Ykkönen.
Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tänään puhumme siitä, miksi ylihoitaminen terveydenhuollossa on pahasta. Kuulemme Kalifornian yliopiston kardiologian professori Rita Redbergia. Hän kertoo muun muassa lääkinnällisistä laitteista, myös niistä, joita asennetaan kehon sisään, ja kuinka näiden laitteiden turvallisuutta ja tehokkuutta ei juurikaan testata ennen niiden pääsyä markkinoille. Hän on myös Yhdysvaltain kongressia neuvovan Medicare Payment Advisory-komission jäsen. Redbergin jälkeen Suomen Akatemian kliininen tutkija Kari Tikkinen HYKSin urologian klinikasta avaa, mitä ongelmia ylihoitaminen aiheuttaa Suomessa. Tervetuloa seuraamme. Toimittajana Niina Malmberg. Kardiologian professori Rita Redbergi työskentelee myös JAMA Internal Medicine-lehdessä. Se on amerikkalainen maailman laajalevikkisin lääketieteellinen aikakauslehti.
Rita Redbergi, you are the editor-in-chief in JAMA.
Olet JAMA Internal Medicine-lehden päätoimittaja. Minkälaisia ongelmia ylihoitaminen aiheuttaa?
Well, I think getting a treatment or a test for something that you will have no benefit for is much more common than we realize. I would estimate perhaps a third of all treatments are what we would call over-treatment, at least in the United States, probably less in Finland.
Sellaisen hoidon saaminen tai testien ottaminen, joista ei ole hyötyä, on paljon yleisempää kuin olemme ymmärtäneet. Arvioisin, että noin kolmasosa kaikista hoidoista on sellaisia, joita me kutsumme ylihoitamiseksi. Näin ainakin Yhdysvalloissa, ehkä vähemmän Suomessa.
What do you think, why this situation is like this?
Mistä tämä nykytilanne johtuu?
Well, I think it has gotten this way over the last 20 or 30 years for a number of reasons. I mean, firstly, you know, most doctors went into medicine to help people. All doctors went into medicine to help people, and we do that usually by treatments.
Tilanne on kehittynyt tällaiseksi 20-30 vuoden kuluessa useista eri syistä. Ensinnäkin useimmat lääkärit haluavat auttaa ihmisiä, ja yleensä apua annetaan hoitamalla. Ongelma on, että nykyään on niin paljon erilaisia hoitoja ja tutkimuksia. Lisäksi potilaiden määritelmä on muuttunut niin, että monet potilaista ovat itse asiassa terveitä mennessään lääkärin vastaanotolle. He eivät mene sinne siksi, että olisivat sairaita tai heillä olisi jotain oireita. Se lisää todennäköisyyttä tulla ylihoidetuksi. On vaikeampaa antaa hyödyllistä ennaltaehkäisevää hoitoa henkilölle, jolla ei ole oireita tai sairautta, kuin sellaiselle, joka on selkeästi sairas.
Also, I think that we tend not to think about the fact that there could be harms from doing tests or treatments, but there are harms from all tests and treatments, you know, sometimes or risk of harm.
Emme myöskään ajattele sitä, että joistakin tutkimuksista ja hoidoista voi olla haittaa. Se on myös osa lääketieteen kulttuuria, että lääkäri kokee, että hänen pitää tehdä jotain, kun potilas tulee vastaanotolle. Meillä on nykyään paljon edistynyttä teknologiaa, ja sen käyttöä pidetään itsestään selvästi hyvänä.
We don't think that doing something that is low tech or not using technology is better than using tech. We tend to like it's very glamorous, it's very sexy.
Emme pidä matalan teknologian tai teknologian käyttämättä jättämistä yhtä hyvänä. Teknologia on hohdokasta ja seksikästä. Lisäksi sen käyttöön liittyy taloudellisia kannustimia. Työpaikallani Yhdysvalloissa on käytössä systeemi, jonka mukaan lääkäri saa sitä enemmän palkkaa, mitä enemmän hän teettää potilaille tutkimuksia. Saan siis lääkärinä enemmän rahaa, jos teetän enemmän tutkimuksia, vaikka tutkimukset eivät olisikaan tarpeellisia. Ammattikuntamme nojautui aiemmin siihen, ettemme tee turhia tutkimuksia. Nyt tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi.
Rita, you said that there are risks in doing some tests for the patients. What kind of risks are there?
Rita, sanoit, että tiettyihin tutkimuksiin liittyy riskejä. Minkälaisia riskejä niihin voi liittyä?
There's all kinds of risks. So starting with just very simple that you're taking time away from other things. That's not a risk, that's a cost, we'll say. But the risk is first of all, that you will find something on the test that is something that is not important, that you won't be better off by knowing, but now you will either worry about it or you'll have another test that will be risky.
Ylihoitoon liittyy kaikenlaisia riskejä. Aloitetaan siitä, että ne vievät aikaa muilta asioilta. No, se ei ole riski, vaan kustannus. Mutta se on riski, että tutkimuksissa löytyy jotain, jolla ei ole oikeasti merkitystä ja josta tietäminen aiheuttaa turhaa murehtimista ja jopa uusia tutkimuksia riskeineen.
And so, for example, if you have an imaging test and it finds a cyst in your lungs, for example, and then we say, oh, we don't know what that is, maybe we should do a biopsy, you're then getting an invasive procedure because you had this imaging test that you didn't actually need in the first place. And so you can end up with biopsies, people get surgeries, some of the tests, the imaging tests, for example, the CT scans have radiation, so there are cancer risks.
Jos tehdään esimerkiksi kuvantamistutkimus ja siinä näkyy keuhkoissa jotain poikkeavaa, sen jälkeen pitää selvittää, mikä se on, ja joudutaan ehkä ottamaan koepala. Se on kajoava toimenpide, joka joudutaan tekemään sellaisen kuvantamisen seurauksena, jota potilas ei olisi tarvinnut alun alkaenkaan. Ne johtavat siihen, että potilaita joutuu turhiin toimenpiteisiin ja leikkauksiin. Jotkut kuvantamismenetelmistä, kuten CT eli tietokonekierroskuvaus, aiheuttavat säteilyä, mikä taas lisää syöpäriskiä.
We published a study in JAMA Internal Medicine a few years ago showing that for 1 year, it was 2007, just based on the number of CT scans that were done, there were going to be 30,000 excess cancers and 15,000 excess deaths just from the radiation from those CT scans.
Julkaisimme muutama vuosi sitten JAMA-lehdessä tutkimuksen, joka osoitti, että vuoden 2007 aikana tehtyjen tietokonekierroskuvausten vuoksi aiheutui 30 000 ylimääräistä syöpää ja 15 000 ylimääräistä kuolemaa pelkästään kuvauksien aiheuttamien säteilyjen vuoksi. Sitä ei ajatella, että kaikki kuvantamistutkimukset aiheuttavat säteilyä, joka voi johtaa syöpään. Lisäksi tutkimus voi löytää asioita, joista meidän ei olisi tarvinnut tietää. Se on kuin avaisi Pandoran lippaan, ja kun olet sen avannut, et voi työntää kaikkia niitä pahoja asioita takaisin lippaaseen. Osa tutkimuksista voi johtaa myös komplikaatioihin.
We have a series in JAMA Internal Medicine, we call less is more, on how sometimes less healthcare can be better for you, what I will talk about later. And people send us cases, and the first case that someone sent us was a woman in her 40s who was a little overweight, so she started an exercise program, and then she got a little bit sore in her chest after starting the exercise program. So she went to her doctor and said she has soreness in her chest, and the doctor pressed on her chest, and it made it sore. But the doctor also thought, well, just to be sure, I'll do an EKG, and that was normal, and he did some blood tests, and those were normal. But then he said, well, I'll get a cardiac CT scan, just to reassure her. So he got this cardiac CT scan, and it showed some calcium in the area of her heart.
Meillä on JAMA-lehdessä artikkelisarja Vähemmän on enemmän. Siinä käsitellään sitä, kuinka vähemmän terveydenhoitoa voi olla parempi. Ihmiset lähettävät meille kokemuksiaan, ja ensimmäinen niistä oli sellainen, jossa noin 40-vuotias, hieman ylipainoinen nainen aloitti liikuntaharjoittelun. Sen seurauksena hänelle tuli kipua rintaan. Lääkäri päätti varmuuden vuoksi ottaa EKG:n eli sydänfilmin. Tulos oli normaali, ja sen jälkeen otettiin vielä verikokeita, jotka olivat myös normaaleja. Lääkäri otti vielä kardiologisen CT-kuvauksen vain vakuuttaakseen potilaan, että kaikki oli kunnossa. Siinä näkyy jonkin verran kalsiumia sydämen alueella.
And so then he said, oh, now we have to do another test. And he did an angiogram to look inside the coronary arteries. And an angiogram is a test where you put a little bit of dye inside the heart to look at the arteries. Well, they had a complication during the angiogram and it ripped the main artery that feeds her heart muscle. And so then she had to go have emergency bypass surgery. And then the bypass surgery went very badly because sometimes emergency surgeries don't go well because nobody's prepared very well for them. And so she ended up, after the bypass surgery, she had to have a stent, and then the stent clotted off, even though she was taking all the medications she was supposed to take, and then she ended up with a failing heart and having to have a heart transplant.
Kalsiumlöydöksen vuoksi lääkäri päätti tutkia tarkemmin sepelvaltimoita ja teki niiden varjoainekuvauksen. Tässä tutkimuksessa tuli komplikaatio, jonka seurauksena sydämen lihakseen menevä valtimo repeytyi. Nainen joutui kiireelliseen ohitusleikkaukseen, joka epäonnistui. Kiireelliset leikkaukset saattavat helposti epäonnistua, koska niihin ei pystytä valmistautumaan ennalta tarpeeksi hyvin. Lopulta hänelle jouduttiin asentamaan sydänsiirre.
And this was a true story, and it was all started because of that one extra test that the doctor ordered just to reassure her, thinking that there would be nothing that a test couldn't hurt. And so we published that just, that of course doesn't happen every time, but it's an example that a test can.
Tämä on tosi tarina. Kaikki alkoi yhdestä ylimääräisestä tutkimuksesta. Näin ei käy tietenkään joka kerta, mutta se on esimerkki siitä, että tutkimus voi olla merkittävä riski. Viestimme on, että jos tutkimusta ei todella tarvita, älä määrää sitä vain vakuuttaaksesi potilaan. Sen sijaan lääkäri voisi yrittää puhumalla vakuuttaa potilaan, että testiä ei tarvita, koska mitään huolta ei ole.
The doctors has been taught not to undertreat the patients. Mm-hmm. So is it the one thing that is going on there, or has something else happened now? Because I think there has been a big change that we are overtreating people now.
Lääkärit opetetaan siihen, että potilaita ei saa alihoitaa. Mutta mitä muita syitä on siihen, että potilaita ylihoidetaan?
Well, I think it's true that doctors shouldn't undertreat patients. I think overtreatment is when you don't need anything. You know, certainly if somebody is sick or needs some kind of test or treatment, we should do it. And it's true, we should not undertreat. But I think we have become too.
On totta, että potilaita ei pidä alihoitaa. Ylihoitaminen on sitä, että potilas ei oikeasti tarvitse tutkimuksia eikä hoitoa. Mutta jos potilas on sairas tai tarvitsee tutkimuksia tai hoitoa, se pitää tehdä. On myös totta, että olemme keskittyneet liiaksi alihoitamiseen, emmekä ole tiedostaneet ylihoitamista. Ne ovat kaksi erilaista ongelmaa.
We have been much more focused on doing more and not thinking about some of the problems that come with doing more.
Olemme keskittyneet liiaksi siihen, että hoidamme enemmän, emmekä ole huomanneet, että myös liika hoitaminen ja tutkiminen aiheuttaa ongelmia. Tarkkailemme sitä, jätettiinkö joku tutkimus tekemättä, mutta emme sitä, teimmekö turhia tutkimuksia ja hoitoja.
You have also studied about the medical devices and how effective they really are and how useful they really are. What have you learned?
Olet tutkinut myös lääketieteellisiä laitteita ja sitä, kuinka tehokkaita ja hyödyllisiä ne ovat. Mitä olet saanut selville?
So you're right, I'm very interested in medical devices because I think a lot of the reason that we spend a lot of money on healthcare that is not actually helpful for patients is because we have a lot of expensive medical devices and some of them that are on the market have never been shown to be helpful for patients.
Olen todella kiinnostunut niistä, koska iso osa terveydenhuollossa käytetystä rahasta, joka ei oikeasti auta potilaita, menee lääketieteellisiin laitteisiin. Niitä käytetään paljon ja osasta markkinoilla olevista laitteista ei ole koskaan voitu osoittaa, että niistä olisi apua potilaille.
So people don't realize that the way devices get onto the market is a little different than how drugs get onto the market. And the requirements to show benefit is much lower for devices. And most devices get on the market with either no clinical trial at all or only one clinical trial, and often it's not what we call a high quality clinical trial, so it's not randomized, it's not doesn't have a comparison group, a control group, and often it's not blinded, so that you have one group that got a procedure and the other group didn't get a procedure, And the group knows which one got the procedure, and so they of course think they feel better because they got a procedure, but it may have nothing to do with the device.
Ihmiset eivät ymmärrä, että laitteet pääsevät markkinoille eri tavalla kuin lääkkeet. Vaatimukset osoittaa niiden hyöty on paljon matalampi kuin lääkkeillä. Useat lääketieteelliset laitteet pääsevät markkinoille ilman kliinisiä tutkimuksia tai vain yhden kliinisen tutkimuksen pohjalta, jota ei ole tehty välttämättä korkealaatuisesti. Tutkimuksia ei ole satunnaistettu tai niitä ei ole testattu vertailuryhmällä, eikä tutkimuksia ole useinkaan sokkoutettu.
And so that's why I've been very interested in the regulatory issues. How do we decide when to use a new technology? And when do we decide that there's enough evidence to start using it in patients and to start paying for it? Because
näistä syistä olen ollut erittäin kiinnostunut sääntelykysymyksistä, eli miten päätetään uuden teknologian tarpeellisuudesta ja siitä, että meillä on riittävästi näyttöä terveyshyödyistä, jotta siitä kannattaa maksaa. Kun jokin kustannetaan joko julkisista varoista tai yksityisistä vakuutuksista, se tulee yleensä laajaan käyttöön. Silloin on tärkeää, että on todisteita lääketieteellisten välineiden hyödyllisyydestä ennen kuin ne päästetään markkinoille.
But particularly because I think we get so fascinated with new technology, people say, oh, we want the best latest gizmo without thinking about, well, is there really evidence that this is works and it's going to be better for me?
Ihmiset haluavat viimeisintä teknologiaa ajattelematta, onko sen toimivuudesta ja hyödyllisyydestä todellista näyttöä.
Could you give an example of that kind of a device and which is not really working?
Antaisitko esimerkin lääketieteellisestä laitteesta, joka ei ole toimiva eikä hyödyllinen?
Well, there are unfortunately a lot of them lately. One example, we'll say, was metal on metal hips, which was a new kind of hip replacement that got onto the market within any clinical trials. And I actually sit on what's called the California Technology Assessment Forum, where we review the evidence for certain new technologies that are going to be used in patients.
Useat niistä ovat sellaisia. Yksi oli uuden tyyppinen metallinen lonkan tekonivel, joka pääsi markkinoille ilman kliinisiä tutkimuksia. Olen Kalifornian teknologian arviointiryhmässä, jossa käymme läpi myös kehon sisään asennettavien lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta.
And when we looked at these metal on metal hips, I saw that there were no randomized clinical trials to show that they were better than the titanium hips that had been used. And so some orthopedic surgeons had come to talk about why these hips were so great, because they wanted us to find that they were beneficial. And I asked the orthopedic surgeon who was speaking in favor of these metal on metal hips, why there were no, how he could be so sure they were great when there was no randomized clinical trial of these hips. And he looked at me and said, Dr. Redberg, it would be unethical to do a randomized clinical trial. They're so good.
Tarkastellessani näiden uuden tyyppisten metallisten lonkan tekonivelten tutkimuksia, huomasin, että tutkimuksia ei oltu satunnaistettu. Eli tutkimukset eivät osoittaneet uuden tyyppisten tekonivelten olevan parempia kuin jo käytössä olevat titaaniset tekonivelet. Nostin asian esiin, mutta tekonivelten puolesta puhuvat ortopedit sanoivat, että olisi epäeettistä tehdä sellainen tutkimus, koska metalliset tekonivelet ovat niin hyviä.
Well, within a year those hips were off the market because they had a failure rate of almost 50%, and it turned out that they were putting those metal ions into people's bloodstream and there was cobalt ions being.
Vuoden sisällä metalliset lonkan tekonivelet jouduttiin poistamaan markkinoilta, koska noin puolessa niistä ilmaantui ongelmia. Selvisi, että niistä pääsi verenkiertoon metalliioneita. Mittauksissa ne osoittautuivat kobolttioneiksi, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Niiden uskottiin olevan todella hyviä ilman tutkimuksia ja niitä käytettiin nuorempiin potilaisiin. Monet olivat noin 40-vuotiaita naisia.
So what do you think, is there any improvement coming with the regulations of new devices coming on the market?
Onko uusien lääketieteellisten laitteiden sääntelyyn tulossa mitään parannuksia?
I don't see any improvement, and it's very interesting because there's some tension between the European Union and the US.
En usko niin. Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä on tiettyjä jännitteitä.
Because right now it is too easy to get a device on the market in the US, but it's even easier right now in the European Union to get a device on the market. And what the Americans will say is, well, the Europeans are getting devices faster than we're getting them in this country. And now the Europeans are saying that they, first, a few years ago, I heard there was a lot of discussion of making the requirements more rigorous. But now I think there's discussion of not making requirements in Europe more rigorous for devices because of concern that clinical trials, which are currently being done in Europe, won't be done here anymore, or concern that they will lose access to devices. So I haven't seen currently changes to make it more evidence-based, make it more certain that patients will only get devices that are beneficial to them.
Lääketieteellisten laitteiden saaminen Yhdysvaltain markkinoille on nyt liian helppoa, mutta se on vielä helpompaa EU:ssa. Amerikkalaiset sanovat, että eurooppalaiset saavat laitteensa nopeammin markkinoille. Eurooppalaiset sanoivat aiemmin, että he aikovat kiristää säätelyä. Nyt keskustelu on kääntynyt toiseen suuntaan, koska ollaan huolissaan, että kliinisiä tutkimuksia ei tehtäisi enää Euroopassa tai että täällä ei saada enää laitteita käyttöön. Ei ole siis näkyvissä, että lääketieteellisten laitteiden hyödyllisyyttä tutkittaisiin paremmin.
And the reason it's a bigger problem, I think, for devices is because unlike drugs, you can't just pull a device out if it doesn't work. You know, if you find out the drug doesn't work, you stop taking it. But particularly for these devices that get implanted, you can't just take them out of the body.
Ongelma on isompi lääketieteellisten laitteiden kohdalla, koska niiden käyttöä ei voi vain lopettaa samoin kuin lääkkeiden. Jos lääke ei tehoa, voit lopettaa sen käytön. Laitetta ei voi vain poistaa kehosta.
So what can a patient do if he would be sure that the device that is going to be put on him or her that would be safe?
Mitä potilas sitten voi tehdä varmistuakseen, että laite, joka laitetaan hänen kehoonsa, on turvallinen?
It's a difficult. I mean, the best a patient can do is to ask their doctor about what is the evidence for this device that it works and that it will work for me. Because you just want to be sure that you have the condition that has been shown to be of benefit for this device.
Se on vaikeaa. Parasta on kysyä lääkäriltä, että mitä todisteita laitteen tehosta ja sopivuudesta juuri hänelle on.
So what do you think, whose profit is behind mm-hmm. all these things, that these devices are just getting into the market and into the patients without really good studying before they are done?
Kenen etuja tässä ajetaan, että lääketieteelliset laitteet pääsevät markkinoille ja käyttöön ilman asianmukaisia tutkimuksia?
Well, most devices are sponsored by the company that makes them. So they, if there is a trial, it's generally done by the company. There is a lot more entrepreneurs, we call it, or doctors who will design their own devices and patent them and start companies, and so they will also either profit directly or have a lot of times ties to the companies that are testing the devices. They run the clinical trials. And that's not necessarily a bad model unless there is no sort of barriers between the clear conflicts of interest and the conduct of the trials, or if there are no trials, then I think it is a problem.
Useimmat laitteet markkinoidaan ja sponsoroidaan niitä valmistavien yritysten kautta. Jos laitetta on tutkittu, niin yleensä sen on tehnyt yritys itse. On myös lääkäreitä, jotka kehittävät laitteita ja perustavat oman yrityksen. Joten myös he hyötyvät itse suoraan, tai heillä on sidoksia yrityksiin, jotka tekevät laitteiden kliiniset tutkimukset.
So if we are not talking about devices, and we are talking about the treatments, mm-hmm. other treatments. What has led into this situation that who has been kind of a marketing that we are overdiagnosing and overtreating people?
Jos puhumme potilaiden hoidoista, niin mikä on johtanut tähän tulokseen, että heitä ylidiagnosoidaan ja ylihoidetaan?
The marketing of overdiagnosing, well, I think it's taken a lot of different parties, but I mean, I think mostly what's driving the overdiagnosing and overtreatment is the medical profession in collaboration with the industry. I think some of it, you know, some doctors I think are not consciously overtreating, but because the guidelines are now sometimes written in a way that encourages overtreatment, it happens now enough that it's worth having a discussion. There's certainly right now a lot of money in drugs and devices, and you know, drugs and devices are getting more and more expensive, and there are a lot of arrangements where not just the industry that makes them but even doctors prescribing them can profit.
Jos puhumme potilaiden hoidoista, niin mikä on johtanut tähän tilanteeseen, että heitä ylidiagnosoidaan ja ylihoidetaan? Sen takana on useita eri osapuolia. Suurimmat tekijät ovat lääketeollisuus ja lääkärit, joiden yhteistyö on johtanut tähän. Jotkut lääkärit eivät ylihoida tietoisesti, mutta hoitosuositukset kehottavat ylihoitamaan tietyissä tapauksissa. Sitä tapahtuu niin paljon, että keskustelu pitää käydä. Lääkkeissä ja lääketieteellisissä laitteissa liikkuu isot rahat. Ne ovat yhä kalliimpia ja on kehitetty järjestelmiä, joiden kautta sekä lääketeollisuus että lääkärit, jotka määräävät niitä, hyötyvät.
Do you think it's happening also in Finland?
Uskotko saman tapahtuvan myös Suomessa?
I think it's possible. I mean, I think that, you know, there's a very global culture now, and there's certainly a lot of exchange, and that the same companies are, you know, the same pharmaceutical and device companies are operating in Finland, in all of Europe, as well as in the U.S., and I do know what's happening in the U.S., so I think it's certainly possible that it's happening in Finland and other countries.
Se on mahdollista. Uskon, että globaali kulttuuri on sama, ja samat lääketeollisuuden yritykset toimivat Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tiedän, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, ja uskon saman tapahtuvan myös Suomessa ja muissa maissa.
The problem is you don't want medical decisions made on the basis of profit. You know, you don't want to your doctor prescribing a treatment or a test.
Emme halua, että lääketieteellisiä päätöksiä tehdään sen perusteella, kuinka paljon rahallista hyötyä niistä saadaan. Kukaan ei halua lääkärin määräävän tutkimuksia tai hoitoja, koska hän saa siitä rahaa tai koska lääkäreillä on yhteistyötä teollisuuden kanssa, joka hyötyy siitä.
I think it's important to have a lot of transparency. You know, well, clearly the industry makes a lot of money from selling devices, whether they're helpful or dangerous. It's not good for patients.
Toiminnan pitäisi olla läpinäkyvämpää. On selvää, että lääketeollisuus hyötyy lääketieteellisistä laitteista, vaikka ne olisivat vaarallisia. Siksi hallitusten ja lääketieteen ammattilaisten pitää varmistaa, että tutkimusten ja hoitojen määräämisestä ei saa rahaa. Siinä välissä pitää olla palomuuri.
It has to be a firewall.
What disease might you give me as an example that are overtreated?
Mitä sairauksia ylihoidetaan? Antaisitko esimerkkejä niistä?
Because I think a lot of overtreatment is now because we are doing a lot of testing in healthy people. And so a lot of that testing is cancer screening. Yes, so I have written about breast cancer because there's a lot of scares about breast cancer, and a lot of women are getting a lot more mammograms than probably they need, and a lot more other testing. Although that's true for most kinds of cancer screening. I think lung cancer screening, that's also true. We've seen colon cancer screening. There's a lot of overuse. For example, for colon cancer screening, people often get colonoscopies when they could just as easily get a fecal blood test. They're both effective for preventing colon cancer. But at least in the US, your doctor makes a lot more money on a colonoscopy than they do on a fecal blood test, even though they've both been shown to be equally effective, as I said, in preventing colon cancer. And now, not only are colonoscopies more popular, but you get propofol, this very fancy anesthesia with it, which makes it very expensive and more risky.
Mielestäni suurin osa ylihoitamisesta johtuu siitä, että hoidamme terveitä ihmisiä. Iso osa tutkimuksista on syövän seulontaa. Olen kirjoittanut rintasyövästä, koska sitä pelätään ja naisia testataan todella laajasti. Tilanne on sama keuhkosyövän ja suolistosyövän suhteen. Esimerkiksi suolistosyövän seulontaa tehdään tähystämällä, vaikka se voitaisiin hoitaa verikokeella. Molemmat ovat tehokkaita ennustamaan riskiä, mutta ainakin Yhdysvalloissa lääkäri tienaa enemmän tähystyksestä kuin verikokeesta, vaikka molemmat ovat yhtä tehokkaita. Tähystykseen liittyy vain enemmän riskejä.
We're doing so many more cardiac screening too. There, you know, a lot of people get tests because they want to prevent a heart attack. Well, you know, if you feel fine and you want to prevent a heart attack, you don't need to have a test, right? You just need to keep, you know, doing a healthy diet, regular exercise, not smoking, and that's the best way to prevent a heart attack. A test doesn't prevent a heart attack.
Teemme myös enemmän kardiologisia seulontoja. Yhä useammat tutkitaan, koska he haluavat ehkäistä sydänkohtauksen. Jos olet kunnossa ja haluat ehkäistä sydänkohtauksen, et tarvitse tutkimusta. Sinun pitää vain syödä terveellisesti, liikkua ja olla polttamatta tupakkaa. Se on paras tapa ehkäistä sydänkohtaus. Tutkimus ei sitä estä.
But we have sort of changed the idea of prevention away from the lifestyle measures that keep people healthy and living longer into you should have a test for prevention. And we do that a lot for cancer, and we have started doing it for cardiac screening as well. We do it now for even bone disease like osteoporosis. A lot of women are told to get a bone density scan to prevent osteoporosis. Again, I don't think the data is very great for all that, and I think there's a lot of overtreatment and use of a lot of medications, and often those campaigns are sponsored by the companies that stand to benefit, like either the companies that make the drugs that treat the disease we're looking for, or the companies that make the equipment that we use to look for the disease. So again, there are a lot of ties between industry and those screening programs that are not in patients' interests.
Mutta olemme muuttaneet ennaltaehkäisyn käsitettä terveellisistä elämäntavoista siihen, että pitäisi tehdä testi tai tutkimus. Sitä tehdään syöpien, kardiologisten sairauksien ja osteoporoosin ehkäisyssä. Monet naiset lähetetään osteoporoositutkimuksiin ja siihenkin liittyy paljon ylihoitoa sekä ylilääkitsemistä. Usein kampanjat on sponsoroitu niiden yritysten tahoilta, jotka hyötyvät tutkimuksien ja lääkkeiden käytön lisääntymisestä. Lääkäreiden keskuudessa on vanha vitsi, että terve ihminen on sellainen, jota ei ole tutkittu tarpeeksi. Seuraavaksi kuulemme, mitä mieltä Suomen Akatemian kliininen tutkija Kari Tikkinen on ylidiagnosoimisesta ja ylihoitamisesta Suomessa. Hän työskentelee HYKSin urologian klinikalla.
Minkälainen ongelma ylihoitaminen on meillä Suomessa tänä päivänä?
Siitä on tehty arvioita. Esimerkiksi yksi australialainen laaja tutkimus, sitten on semmoinen BMI Clinical Evidence. Yli puolet on hyödyllisiä ja varmasti hoidoista, ja sitten sinne jää se jopa kolmannes hoidoista, jotka välttämättä ei ole hyödyllisiä, ja niistä osa on jopa haitallisia. Tämä saattaa kuulostaa pahalta se, että meillä on iso harmaa alue, niin se johtuu siitä, että meidän pitää tehdä enemmän tutkimusta ja selvittää. Meillä on paljon hoitoja, jotka mahdollisesti on hyödyllisiä, niitä ei vaan osoitettu, että ne on hyödyllisiä. Että summa summarum, lääketiede laajenee koko ajan, jokainen erikoisala laajenee, alihoitoa ei ikään kuin siedetä, mikä on tavallaan ymmärrettävääkin, kukapa haluaisi olla alihoidettu. Ja sitten se johtaa siihen, että laajennetaan kriteereitä, käytetään ehkä enemmän hoitoja. Ja sitä kautta sitten totta kai samalla valitettavasti myös ylihoito ja ylidiagnostiikka ja ylihoito lisääntyy. Miksi se sitten lisääntyy, niin siinä on varmasti tosi monia syitä. Ensinnäkin jo ihan niin kuin lääkärikoulussa ensimmäisiä asioita, mitä oikeastaan opetetaan, niin on tämmöinen, että varhaisesti pitäisi puuttua sairauksien alkuun ja olisi hyvä löytää syövät aikaisemmin kuin myöhemmin. Mutta se, että sitä sitten koko ajan siirretään sinne joka alalla, joka taudissa niin kuin laaja, että yhä varhaisemmin pitäisi löytää ja yhä niin se väkisinkin johtaa sitten siihen, että myös tulee ylihoitoa. Meitä lääkäreitä niin voidaan syyttää siitä, että jos jääkin yksikin tauti, niin helposti on jossain lehdessä tai televisiossa tarinaa sitten, kuinka hän vuosia kävi siellä ja täällä eikä löydetty mitään. Eli tyypillisesti kerrotaan näitä tarinoita, joka sitten johtaa siihen, että lääkärit tietysti pelkää näitä alidiagnooseja, alihoitoja. Sitten tässä on myös nämä hoitosuositukset on tässä mukana aika kiinteästi tässä, että niitä hoitosuosituksia usein tekee sitten semmoiset huippuekspertit, jotka on tosi kiinnostuneita siitä omasta tutkimuskohteestaan ja on kiusaus ikään kuin laajentaa sitä oman taudin yleisyyttä ja merkitystä ja sitten ne kriteerit laajenee. Sitten vielä kun siihen lisätään se, että usein niin kuin näillä huippueksperteillä on niin kuin älyllisten ja mielenkiintositeiden lisäksi tämmöisiä taloudellisia sidonnaisuuksia usein, että ne sitten vielä jopa voi hyötyä sitten epäsuoraan tai suoraan siitä, että ne laajentaa sitä taudin käsitettä. Ja senkin takia sitten tämä tautien yleisyys ikään kuin lisääntyy, vaikka oikeasti taudit ei muuttuisi miksikään, mutta niitä diagnooseja sitten tehdään enemmän. Ja sitten on tämä teknologia tietysti on yksi tekijä. Tulee koko ajan uusia laboratoriokokeita ja uusia geenitestejä ja magneettikuvauksia. Ja nyhän nyt tässä niin kuin ihan viime vuosina on jo osa on mennyt jopa näin, että niihin pääsee ihan niin kuin ilman mitään lääkärin lähetteitä voi näihin tutkimuksiin mennä ja niitä mainostetaan kaduilla ja lehdissä. Ja niin ihmisillä on sitten, koska moni haluaa tietysti olla terveenä, niin tulee helposti sellainen kiusaus, että pitäisikö mennä testaamaan itseä. Ja sitten kun nämä testaustulokset on entistä, niin kuin, tai ne on entistä herkempiä, ne magneettikuvat ja tietokonetomografiat löytää yhä pienempiä muutoksia, niin nyt kun ne löytää niin minimaalisen pieniä, niin niissä on sitten moni sellaisia, että ne ei olisi koskaan aiheuttanut mitään oireita, puhumattakaan kuolemaa. Ja nyt kun sitten me löydetään näitä hyvin varhain, meidän pitää tehdä niille jotain. Sitten sen jälkeen niitä joudutaan lisätutkimaan hyvin usein, joudutaan tekemään koepaloja ja kaiken näköisiä muita lisäselvittelyjä, joista voi tulla komplikaatioita. Ja sitten vielä pahimmassa tapauksessa, tai siis aika useinkin, sitten ylihoidetaan, että kun ei niin kuin uskalleta, niin sitten tehdään niin kuin tavallaan tämmöisiä turhia leikkauksia ja lääkehoitoja, ja joista voi olla sitten haittaa. Ja joissa tässä tapauksessa, kun se on tämmöinen ylidiagnoosi, joka koskaan ei ole saattu mitään, niin sitä ei ainakaan mitään hyötyä voi olla. Ja sitten ne tietysti, sen lisäksi ne ahdistaa mahdollisesti, aiheuttaa haittavaikutuksia, niin tietysti kustannuksia. Ja ainakin tämmöisessä julkisessa terveydenhuollossa, ja jos pelataan julkisilla rahoilla tai pelataan verorahoilla, niin sitten se on kyllä huonoa verorahojen käyttöä. Tietysti taas jos joku myy näitä palveluita, niin hänen näkökulmastaan on tietysti hyvä asia, että tuotteet myy ja bisnes pyörii.
Minkälaisena sä näet tässä tämän bisnespuolen ja sen merkityksen ja vaikutuksen näihin päätöksiin? Että miten hoidetaan ja mitä tutkimuksia teetetään?
Nämä ensinnäkin nämä meidän monet hoitosuositukset, vaikka meillä on omat ryhmät täällä antamassa hoitosuositukset. Meidän omat kansalliset hoitosuositukset hyvin pitkälti tulee kansainvälisistä hoitosuosituksista, hyvin pitkälti tulee Yhdysvalloista. Ja siellähän nämä hoitosuosituspaneelissa on aiemmin ollut paljon taloudellisia sidonnaisuuksia. Nyt siellä yritetään niitä kanssa. Mutta edelleenkin siellä on erittäin suuret taloudelliset kannustimet tehdä liikaa, koska se tuottaa rahaa niille tekijöille. Ja sitten kun näitä tulee näitä hoitosuosituksia, niitä käytetään meilläkin täällä, niin voi ajatella, että sieltä tuli jo sitä vaikutusta sitä kautta. Sitten meillä Suomessa taas sitten toistaiseksi minun mielestä onneksi on tämmöinen julkinen terveydenhuolto, joka on tasapuolinen ja edullisempi kuin tämmöinen kaupallinen yhtiöittämiseen ja yksityistämiseen perustuva terveydenhuolto. Tokikin meilläkin ollaan menossa tähän yhä enemmän tähän tämmöiseen kaupallistumiseen ja myydään näitä palveluita. Ja silloin se on ihan selvää, että jos se tuote tai on magneettikuvaus tai laboratoriokoe, niin totta kai se firma, joka niitä palveluja tarjoaa, niin haluaa, että niitä myydään enemmän. Ja
no Rita Rettari sanoi tuossa aiemmin, että Yhdysvalloissa lääkäri saa sitä enemmän rahaa, mitä enemmän tekee tutkimuksia. Onko Suomessa samanlainen tilanne?
Meillä vähemmän. Heillä on tämmöinen niin kuin fee for service, niin kuin he sanoo, tyyppinen palvelu hyvin pitkälti, että mitä enemmän teet, sitä enemmän ja teetät, niin sitä enemmän tulee palkkiota lääkärille. Nythän meillä on ollut tosi paljon tässä sote-uudistuksen myötä todella monelta taholta tullut tämmöistä viestiä, että niin kuin tämmöinen taas olisi niin kuin jotenkin tehostaisi tätä terveydenhuoltoa ja tämän tyyppinen malli. Mutta se todellakin, siinä on erittäin suuri riski ja käytännön esimerkit muistakin maista kuin Yhdysvalloista osoittaa sen, että jos että mennään tämmöiseen malliin, niin silloin tosiaan tehdään enemmän näitä tutkimuksia. Ja että siinä on ihan fantastisia tutkimuksia. Mitä enemmän jollain alueella on MRI-laitteita, sitä enemmän tehdään selkä näitä välilevytyräleikkauksia. Mitä enemmän näitä laitteita, sen enemmän tuli näitä turhiakin hoitoja. Ja meillä sitten taas pääosin kuitenkin tämä terveydenhuolto toistaiseksi vielä on julkisessa terveydenhuollossa. Ja siellähän niin kuin nämä kannustimet tehdään esimerkiksi kuvantamisia, niin lääkärin ei tietenkään Suomessa nyt jossain julkisessa terveydenhuollossa saa yhtään sen enempää palkkaa, kuvantaako hän vai ei. Mutta ne kannustimet on silti, nämä edellä mainitut, nämä hoitosuosituksia pitää noudattaa ja ei saa alidiagnosoida. Meilläkin tämmöistä niin kuin näiden tutkimusten liikakäyttöä ja sitä kautta se johtaa täälläkin tai ylidiagnooseja ja sitä kautta ylihoitoa. Ja tuolla privaattipuolella Suomessakin, varsinkin työterveydessä ja näin, kun otetaan näitä testejä, niin hyvin usein nämä firmat, nehän tekee suurta katetta nimenomaan ei lääkäripalveluilla niinkään, vaan näillä kaikilla lisätutkimuksillahan saa hyvin paljon sitten rahaa, koska niitä voidaan määrätä suuria määriä. Ja mitä enemmän niitä määrätään, niin sitä enemmän niistä sitten joku on epänormaali. Ja sitten kun se on epänormaali, niin se pitää kontrolloida ja taas tulee uusia testejä.
Jos ajatellaan tieteen ja tutkimuksen kautta tätä tavallaan tämmöistä ylihoitamista ja ylitutkimista, niin miten näet, että miten voidaan niin kuin auttaa sitä tieteellisellä tasolla, että tämä saataisiin jollain lailla järkeväksi ja hyödylliseksi?
Mutta ylidiagnostiikka liittyy aika paljon tähän lääketieteen epävarmuuteen. Se, että meillä on vaikka eturassyöpä esimerkkinä, niin meillä on paljon, jopa puolet tai yli uusista eturassyöpistä on semmoisia hyvin kilttejä, jotka ei etene mihinkään. Sitten toisaalta meillä on pieni osa näistä eturassyöpistä tappavia tauteja. Ja tämä ylidiagnostiikan ongelma on just tätä, että me ei osata erottaa kovin hyvin vielä. Käytetään sanaa syöpä semmoisille diagnooseille, jotka itse asiassa ei ole semmoisia niin kuin syöpiä, jotka aiheuttaisi potilaalle mitään, mutta ne patologin siinä lasilla näyttää syövältä. Eli tulevaisuudessa toivottavasti meillä tulee paremmat ja tarkemmat tavat erotella ne, joita me tänä päivänä kutsutaan syöviksi, niin sellaisia, että okei, tämä nyt ei oikeasti etene. Tätä ei tarvitse enää jatkaa tämän lisätutkimuksia tai tätä ei tarvitse hoitaa. Ja nyt tällä hetkellä meillä on paljon tätä ylidiagnoosia, jota niin kuin ikään kuin varmuuden vuoksi, koska me ei tiedetä sitä ennustetta, että mitä tälle ihmiselle käy, niin sitten varmuuden vuoksi, kun pelätään kaikkea pahaa, niin sitten uhrataan ikään kuin 100 sen takia, että pelastetaan yksi henki.
Mitä sairauksia meillä tällä hetkellä hoidetaan liikaa, ylihoidetaan? Jotain esimerkkejä?
No siis,
muuta kuin tämä eturauhassyöpä nyt sitten, joka...
Niin, no siis meillähän on siis tätä ylihoitoa, ylidiagnostiikkaa varmaan, tai siis se on niin kuin kaikkien olojen ongelma, koska lääketieteen diagnoosi on semmoinen kalteva pinta tavallaan. Se hyvin harvoin on niin kuin mustavalkoinen, että jotkut infektiosairaudet voi olla semmoisia, että ne on aivan mustavalkoisia, mutta niissäkin on sitten se taudin... Että toinen saa pahemman ja toinen lievemmän. Mihin se raja vedetään, niin siitä riippuu sitten, että ketä hoidetaan. Ja tämähän pätee siis kaikkiin aloihin. Pahimpia esimerkkejä ylihoidosta psykiatrian alalta varmasti, erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myös Suomessa on jossain määrin ollut varmasti lapsuuden tietyt käytöshäiriöt, ADHD esimerkiksi. Monia semmoisia sosiaalisen elämän tai elämäntilanteen ahdistuksia varmaan on ylidiagnosoitu masennukseksi ja ylihoidettu. Tietysti nämä isot kansansairaudet, niiden rajat elää koko ajan. Esimerkiksi kolesteroliarvo on varmasti paljon ihmisiä, jotka syö statiineja ja kolesterolilääkkeitä niin, että ei siitä hyödy. On tietysti varmaan myös ihmisiä, jotka ei syö niitä, jotka voisi syötyä. Tässä niin kuin, tämä, että on ylihoitoa, ei tarkoita sitä, etteikö voisi samaan aikaan olla myös alihoitoa. Sitten meillä on ollut monia kirurgisia toimenpiteitä, mitkä on sitten, ja niitäkin on melkein joka alalla, jota on tehty liian herkästi. Voi ajatella vaikka ennen vanhaa hyvin aggressiivisesti, oli divertikuliittinen sairaus, jossa paksusuolessa tulee umpipusseja ja ne tulehtuu. Ja 90-luvulla niitä melkein, kun divertikuliitti uusi, niin tehtiin laparoskooppinen tämmöinen tähystyskirurginen toimenpide ja poistettiin suolta, ettei se uusisi. No sitten sen jälkeen sitä pitkään hoidettiin antibiooteilla. Ja nythän pääosin suomalaisen tutkimuksen ansiosta itse asiassa vaan seurataan. Ja suuremmalla osalla sitten, jos se komplisoituu, niin sitten toisinaan antibioottia hyvin aivoin leikataan. Näitä siis on kyllä niin kuin käytännössä lähes joka alalla. Esimerkiksi silmälääketieteessä varmasti glaukoomaa ja harmaakaihia ylihoidetaan. Siis näitä on, voi jo melkein sanoa, että kun perehtyy johonkin erikoisalaan kunnolla, niin aina löytyy joku alalta jotain. Johtuen siitä, että, tai monestakin syystä, mutta yksi syy on siis tämä terveyden ja sairauden rajan häilyvyys, että ei siinä ole mitään mustavalkoista. Ja sitten on erilaisia kannustimia tosiaan, mistä nyt jo tänään puhuttu, minkä takia se on nyt valunut koko ajan sinne, että mieluummin ylihoidetaan reilusti kuin yhtään alihoidetaan. Mitä enemmän me tuolla perusterveydenhuollossa ja täällä niin kuin avosektorilla, yksityislääkäreillä tehdään näitä testejä, joilla ne tekee isoa voittoa, niin sitä enemmän me lopulta myös sitten tulee näitä ylidiagnooseja, jotka sitten käytännössä hoidetaan julkisessa terveydessä toistaiseksi Suomessa pääosin. Eli kyllä nämä turhat testit ja tämmöinen testien kaupallistuminen Suomessakin sitten vaikuttaa ihan sinne yliopistosairaalatasolle asti. Kun me tehdään lisää tutkimusta, siis riippumatonta tutkimusta, jos tutkitaan, että mitä esimerkiksi niin kuin tulevaisuudessa tyypillisesti tämän tyyppisenä, millä on joku tietty diagnoosi tapahtuu, niin sitten me tiedetään paremmin ja voidaan jättää ikään kuin rauhaan sitten niitä, joita me tällä hetkellä varmuuden vuoksi hoidetaan.
Tässä oli Tiede Ykkönen tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastanne.